Sikuninge shobeta abantu bokwela bibyala bokwela msi. Boyo beja ya bobi. Oseba woha ya geke. Amaganiko abantu aba abobi. Hange na giga sijega wakale na malofu. Murungu opene halumuholo. Oha ya geke nagoya gaja pie sire msi. Kuru anguno mnu omeja wei. Olale honu oyole ntu ngirija. Omwela nuhu. Beja gangalava. Wingilu wewe ni kaya kopie. Osola njene sinwe shabo panga. Osikuminge wingile nasho. Umurungu obejila ganono nuhu. Oha ya geke yasika gikandali agoya gaje sinu shamu sipie. Ishabu pangesho sigeshe maga ni siteshe maga. Na kweni ho mariaminzi. Onu huo weja kito mola uerwa no murungu kwa wangu na ole nto ngereja. Aho mala wingelo wa ineka ya kwe pie ni sinu ishabu pangesho lo solanya msi sigeshe maga wingela nasho. Umurungu we na mbula nale yoto lasiko ninge. Esinwe shao panga pia shocha. Sholi bejua na minze. Dengolwe ndipu. Sholi vela. Engalawa yo sake kwele laka higoria. Umulungue hamembula. Oto malo yaka. Lo filinja hase. Embula yo yoko tola. Aminze andi yako kama. Ika lasiko ninge. Hona o kama. Umulungue ngwelo nuhu. Asumo waine kaya kwe pie, nesinwe shao pangesho lo solanya msi esho uingira na shopie. Onu waho osumo osangese yoma. Osumo waine kaya kwe pie, nesinwe sholo solanya msi esho panga pie. Obeja mwalelo, osolanya sinwe shao pangesho abuza. Osenza, opemba moto, ochoma yowiza sadaka gole murungu. Umurungu oha ya geke lianele hele kobizi lakano liane na wano wana wale mse pie. Nesinwe shao pange sire mse. Kodali ilonga hangi koko ya gaji wa sinu. Shao panga mse. Nabole genu. Nabano wana wale mse kwa ande jalelo. Nagoto li itali abase liago yonizo keja. Nolole kabo kiru ndi itale. Etole mbla yago ya gaja sinu shamse na banu vane. Liguta gita liyavasi ya kateyase nirunda rio nizo keja. Nole hama. Abena ava hava alivana vangwa nuhu. Abo baka palasa na mse.